Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό έχουν ανάψει για τα καλά οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας στο κόκκινο την πολιτική αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της μεγάλης εβδομάδας αίσθηση. Στο πλαίσιο αυτό, προκαλεί καταγγελία που κάνει μέσω του σταθμού μας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Αγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια. Εκεί υπάρχουν και οι πρώτες αντιδράσεις για τη δήλωση αυτή. Φωτιές λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις μεγάλες φωτιές στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά από ένα ολονύχτιο θρίλερ και μόλις μια μισή ώρα πρωτού λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 2 εβδομάδων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την απαγόρευση στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επέστειλε και σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Η Ελλάδα έχει σχηματίσει μια συμμαχία προθήμων για το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στα social media με μέλη όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Δανία και η Γαλλία, δήλωσε κατά την εξειδίκευση του μέτρου ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ 100% ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για αλακάρτ στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Καταλόγησε στον Υπουργό Υγείας το ρόλο του κακού απέναντι στο ένα δίθεν μετριοπαθή πρωθυπουργό. Τον τερματισμό των επιχειρήσεων του στο Λίβανο ζητά από το Ισραήλ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ανακοίνωση κεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εντολές για εκένωση περιοχών στην Νότια Βηρυτό εξέδωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός που αποκλεί το Λίβανο από τη συμφωνία κεχηρίας παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των διαμεσολαβητών. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα $95 το βαρέλι το Brent, στα $96 το αμερικανικό αργό. Καταργηλά 20% η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, 23 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 20 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος λοιπόν στα social media, κυρίες και κύριοι, για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η του 2012 και μετά, θα υπάρχουν μάλιστα και κυρώσεις για τις πλατφόρμες. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει τη σχετική απαγόρευση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά το πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση αυτή για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, με όλο το ρεπορτάζ για το τι είπαν ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί με ανακούφιση δέχτηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 2 εβδομάδες, μια μισή ώρα πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου Τραμπ προς το Ιράν. Προηγήθηκε ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, ενώ και οι δύο πλευρές μιλούν για νίκη και αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάτ την Παρασκευή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες μετά από ένα λοιπόν ολονύκτιο θρίλερ και μόλις μια μισή ώρα πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν να προχωρήσει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 2 εβδομάδων. Το θέμα είναι αν θα τηρηθεί η συμφωνία αυτή. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πάντως από τις νεότερες πληροφορίες όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι και τις επαφές. Υπήρξαν δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μας έδωσε την εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα να διαπραγματευτούμε καλή την πίστη με το Ιράν. Και το Ιράν ελπίζουμε να κάνει το ίδιο. Αν δεν το κάνει, αν δεν καταλήξουν στη συμφωνία, θα δουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διαβεβαιεύεται. Ουσιαστικά ο J.D. Vance ίσως προαναγγέλει και τη δική του παρουσία στο Ισλαμαμπάντ. Η Παρασκευή αναφέρεται ως μία ημέρα από το, πιθανή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων από το Πακιστάν. Ωστόσο από τις ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ότι θα είναι η Παρασκευή η ημέρα που θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο J.D. Vance λοιπόν, ο Steve Witkoff, ο Jared Kushner είναι οι πιθανοί αντιπρόσωποι των ΗΠΑ, ενώ από την πλευρά του Ιράν αναμένεται να είναι πιθανότητα ο ισχυρός πρόεδρος του Κοινοβουλίου Γκαλιμπάθ, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσί. Τώρα επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του CNN οι Ηνωμένες Πολιτείες δουλεύουν ως προς να υπάρξει μια απευθείας συνάντηση των δύο πλευρών, αλλά και αυτό βεβαίως δεν είναι βέβαιο. Το επαναλαμβάνουν πληροφορίες του CNN από αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, το Πακιστάν λέει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανόν να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν ήταν ο κύριος μεσολαβητής σε αυτή τη φρενήρη πραγματικά διπλωματική προσπάθεια που διήρκησε αρκετές ώρες πριν από τη λήξη του.
Είχε ρόλο κλειδί όλο το τελευταίο διάστημα, έλεγε το Πακιστάν.
Ακριβώς. Και τις τελευταίες ώρες το διπλωματικό παρασκήνιο ήταν έντονο, εντονότατο για να πούμε το λιγότερο, με τηλεφωνικές επικοινωνίες όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης του Προέδρου Τραμπ με τον ισχυρό αρχηγό των όπλων δυνάμεων του Πακιστάν, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου επίσης, ενώ υπήρξαν και διαβουλεύσεις και με άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία, αλλά και η Κίνα. Και η Κίνα φαίνεται ότι έπαιξε το ρόλο της για να πιέσει το Ιράν να καταλήξει να δεχτεί αυτή την κατάπαυση του πυρός των δύο εβδομάδων, ενώ σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος υπάρχει για πρώτη φορά, θα λέγαμε σαν πληροφορία, ότι υπήρξε και η παρέμβαση του Μοτστάμπα Χαμενεΐ, του νέου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Η οδηγία λοιπόν προς τους διαπραγματευτές του Ιράν, τους αξιωματούχους, να δεχτούν αυτή την κατάπαυση του πυρός των δύο εβδομάδων. Στην ανάρτησή του που την ανακοίνωσε, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η πρόταση των 10 σημείων του Ιράν είναι μια βάση εργασίας και πάνω σε αυτή θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Βεβαίως είπε ότι είναι μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατιωτικό επίπεδο σίγουρα και επίσης ότι ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς.
Και οι δύο πλευρές πάντως καταλαβαίνουμε, Έλενα, πολύ καλά ότι θα προσπαθήσουν να το περάσουν ως νίκη της δικιάς τους πλευράς.
Ακριβώς. Να πούμε για τα στενά του Ορμούς όμως που ενδιαφέρει την παγκόσμια οικονομία, ότι τα πρώτα πλοία άρχισαν ήδη να περνούν από τα στενά του Ορμούς, ανάμεσά τους και δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Βέβαια, παρά τη συμφωνία αυτή για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, έχουν ήδη αναφερθεί πλήγματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου.
Το Κουβέιτ ανέφερε ότι από το πρωί δεχόταν επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους και υπήρξαν σημαντικές ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενεργειακές και σε μονάδες αφαλάτωσης. Και η Σαουδική Αραβία ανέφερε επιθέσεις με ντρόνς, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μπαράζει επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς. Επίσης, το Ιράν ανέφερε επίθεση σε νησί, όπου εκεί επλήγησαν, όπως λέει, ενεργειακές υποδομές. Τώρα να σου πω κλείνοντας ότι όπως είπε στην αρχή είναι έκδηλη η ανακούφιση της διεθνούς κοινότητας, χαιρετίζει σύσσωμη αυτή την κατάπαυση του πυρός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ αναμένεται στην περιοχή σήμερα σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη όπως λέει η Βρετανία, αλλά σίγουρα ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μίλησε για μια πολύ σημαντική συμφωνία και ζήτησε να περιληφθεί σε αυτή και ο Λίβανος. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Να πούμε ότι το Ισραήλ λέει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ο Λίβανος, αλλά το Ιράν και το Πακιστάν λέει ότι συμπεριλαμβάνεται. Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε την συμφωνία, ζήτησε και αυτή να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα στενά του Ορμούς. Ο πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος Θοδωρής Τσίκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε αν το βασικό κριτήριο για την εφαρμογή τη της εκχυρίας ήταν το άνοιγμα των στενών αυτών, των στενών του ορμούς.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο είχε αργήσει ορισμένες μέρες η απεμπλοκή των Αμερικανών από το Ιράν ήταν ακριβώς η επιπλοκή των στενών του ορμούς. Διότι αυτό προέκυψε αφού άρχισε η σύγκρουση. Δεν προϋπήρχε. Επομένως, πράγματι, ενώ είχαν πετύχει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί αρκετούς στρατιωτικούς στόχους, ο Τραμπ δεν μπορούσε να απεμπλακεί χωρίς το άνοιγμα των στενών του ορμούς, ακριβώς διότι θα άφηνε όμοιρο την παγκόσμια οικονομία. Η άση των διεθνών κυρώσεων θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν από το τέλος αυτής της εβδομάδας και κατά τη γνώμη μου θα διαρκέσουν αρκετά, διότι οι θέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι πολύ μακριά. Θα εξαρτηθεί από συμφωνία όσον αφορά τα δύο αυτά σημεία, πυρηνικό πρόγραμμα και βαλιστικούς πυράβλους.
News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio. Στην πολιτική ατζέντα δεν έχει τέλος η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν λένε να κοπάσουν τα πολιτικά πάθη παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της μεγάλης εβδομάδας. Έχουμε φτάσει στη Μεγάλη Τετάρτη. Φουντώνει η κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση με φόντο τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την υπόθεση του ΠΚΠ, ενώ αντιδράσει προκαλεί και η πρόταση του Πρωθυπουργού για καθιέρωση ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Μετά την αρχική δήλωση περί αποδοχής όλων των ετοιμάτων άρση ασυλίας για τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τις παρετήσεις υπουργών, η κυβέρνηση φαίνεται ότι περνάει στην αντεπίθεση, βάζοντας στο στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εγείροντας ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολούθησαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς και θέτοντας ερωτήματα για τη σκοπιμότητά τους. Μετά τον κ. Κουμετσοτάκη, λοιπόν, ο οποίος ζήτησε να προχωρήσουν ταχύτατα οι ανακριτικές ενέργειες και να αποσαφινιστεί σε ποιους θα ασκηθούν διώξεις, όπως είπε, και μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά στο briefing πως οι αρχικές διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το περιεχόμενο της δεύτερης δικογραφίας απήχαν από την πραγματικότητα σε από τις περιπτώσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σειρά είχε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, να ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εάν ο ίδιος θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θεωρείτε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
Προκειμένη παίζει προσωπικά, το θεωρώ 100%. Να εξηγήσω και το γιατί. Στις συνομιλίες που είχαν έρθει πέρυσι το καλοκαίρι στη Βουλή, πήγαν και πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης. Το έχουν πάρει τηλέφωνα και έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Περιέργως, στην αποστολή του Βακέλου στη Βουλή, οι διάλογοι των βουλευτών της αντιπολιτεύσεως που έστειλαν mail, όπως ο Μηταράκης, που έπαιρναν τηλέφωνα, όπως η Αραμπατζή και ούτω καθεξής, δεν είναι στη δικογραφία. Άρα η κυρία Πόπη Παπανδρέου θεώρησε ποινικά κολλάσιμη την πράξη του Μηταράκη, αλλά όχι του Βασίλη Κόκαλη. Λέω ένα όνομα που είχε γίνει γνωστό από τους διαλόγους. Ναι. Άρα εδώ η κυρία Παπανδρέου έχει κάνει και την εξής επιπλέον πράξη. Έχει ξεχωρίσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχει στοχοποιήσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έχει αφαιρέσει βουλευτές αντιπολίτευσης. Προφανώς στον ΠΚΠ πέραν βουλευτές από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία.
Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύετε? Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύετε?
Θα διαρευνηθεί στο μέλλον, θα το δείξει ο χειροκρότημα, δεν ξέρω. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την πολιτική παρέμβαση. Έχει κάνει εδώ και αρκετούς μήνες διαρροές για αυτό που σκοπεύει να κάνει στο μέλλον. Μια σοβαρή εισαγγελέα και ένα σοβαρό εισαγγελικό όμως δεν κάνει διαρροές στον τύπο. Ναι. Γιατί δεν κάνει διαρροές στον τύπο, ειδικά για κάτι τόσο ευαίσθητο πολιτικά?
Ναι, για να διασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ναι.
Διότι και παραβιάζεται η διαδικασία που είναι ποινικό αδίκημα, αλλά το χειρότερο, εμπλέκει το θεσμό στην πολιτική κονίστρα. Άρα τον βλάπτει. Είναι κατανοητό το λέω.
Σας ακούμε πάρα πολύ.
Ξέρετε, ένα βασικό χρέος του εισαγγελικού λειτουργού είναι να προστατεύσει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο διασυρμός των βουλευτών δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί εγώ λέω, θα αθωωθούν όλοι αυτοί. Εγώ σας λέω, η μισή από την ίδια την Παπανδρέου πάνω στο δικαστήριο. Εγώ βάζω δυστύχημα. Τις μισές υποθέσεις ίδια να τις πάει στο αρχείο.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, τι είπε εδώ στο Air News 105,8. Πάμε στον. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγγι Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Περνάει στην αντεπίθεση, Άγγι, η κυβέρνηση και τις δικογραφίες, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χαρακτηριστικά, τόσο είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γεωργιάδης.
Όπως είπες και εσύ, περνάει πλέον στην αντιπίθεση με σαφείς ενστάσεις και τα ερωτήματα που έθεσε και ο κ. Γεωργιάδης, αλλά όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίως με την καθυστέρηση αλλά και την τμηματική αποστολή των υπογραφείων στη Βουλή, αφήνοντας υπόνοιες ακόμα και σκοπιμότητες που διαταράσσουν την πολιτική πραγματικότητα. Η κυβέρνηση αφενός θέλει να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία ανεκδική, προκειμένου να μην βρίσκεται εγκλωβισμένη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου επίσημα χείλη εκφράζουν πλέον προβληματισμό σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Καλό είναι να έχουμε όλη μια καθαρή εικόνα και όχι θεματική, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και σήμερα ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργιάδου, επανέλαβε την κριτική του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, ότι επιλέγει να στέλνει στη Βουλή υποθέσεις ανεψημασίας και να διασύρει βουλευτές με τη στοχοποίηση των πράξεων αυτών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Σημείωσε δε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας καινούργιος υποδοκιμής θεσμός. Σημείωσε πως δεν χρωστάμε σε κανένα σεβασμό σε το θεσμό αυτόν και μένει στο πέρασμα του χρόνου να δούμε αν θα ριζώσει, υπενθυμίζοντας πάντως πως η Ελλάδα αλλά και ο Πρωθυπουργός είχαν στηρίξει αυτόν τον θεσμό. Τον ακούσαμε να αναφέρεται σε πολιτικά παιχνίδια που παίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καταφέρθηκε και τη κυρία Παπανδρέου εδώ στην Ελλάδα, λέγοντας πως επιπλέον έχει ξεχωρίσει βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στοχοποιώντας τους κάποιους από αυτούς, αφαιρώντας παράλληλα βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ κάνει και διαρροές στον τύπο, δημιουργώντας μεγαλύτερο πρόβλημα και εμπλέκοντας το θεσμό στην πολιτική κονίστρα. Χαρακτήρισε δε πολύ πιο επικίνδυνη για τη δημοκρατία μια τέτοια πολιτική παρέμβαση της Αγγελέως, οποιαδήποτε παρέμβαση των ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξασφαλίσει την ακεραιότητα της προς διαδικασίας, τότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ανέφερε. Χαρακτηριστικά, ενώ ερωτήσει για το τι μπορεί να εξηγήσει τα παραπάνω περιέγραψη, μπορεί, είπε, να μην ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους καλά, μπορεί να είναι ανίκανοι για αυτή τη θέση, δεν είναι αναγκαστικά δόλος, μπορεί να είναι ανεπάρκεια, έλλειψη γνώσης, ακόμα και έλλειψη ενός καλού γραφείου. Σε διαπίστωσε δε πως η Νέα Δημοκρατία πληρώνει πολιτικά αυτή την υπόθεση, επεσήμανε δε πως γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαφέρεται να το πληρώσουμε πολιτικά, σε ό,τι αφορά δε το πολιτικό πνεύμα που δέχεται η κυβέρνηση, σημείωσε πως θα ανακάμψει, θα αντιμετωπίσουμε και την κυρία Παπανδρέου και την κυρία Κοβέστη. Σχετικά δε με την εισήγηση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο και κατά πόσο έχει φέρει καμία αναταραχή στην κοινωνική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως δεν υπάρχει καμία αναταραχή στην κοινωνική ομάδα. Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μια ιδέα η οποία θα συζητηθεί σε αυτό χρόνο. Δεν είμαι από τους φανατικότερους υποστηρικτές, είπε.
Ναι, κράτησε αποστάσεις από το θέμα αυτό.
Ακριβώς και σημειώσε συνολικά για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πιστεύω, είπε, πως έχει κάνει λάθος και ο τελικός θεσμός είναι ανώριμος για να υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησα και στην εκπομπή Newsroom του World News ο πρώην Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, επαναλαμβάνοντας πως η άσκηση της ηλίας του ήταν ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας.
Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, Άγιο, ότι και το όνομα του κ. Τσιάρα ήταν μέσα στη δικογραφία με τους 11, με τα 11 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Είπε, να ξεκαθαρίσει κανείς μια υπόθεση στην οποία αναφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κρύβεται πίσω από τη βουλευτική ασυλία και αυτή είναι και η στάση της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση. Ενώ και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Sky, επεσήμανε ότι αποτελεί σοβαρό ερωτηματικό για ποιο λόγο αυτό το θέμα έρχεται πνευματικά στη δημόσια ζωή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δικογραφία, είπε, έκανε μερικούς μήνες ταξίδι χαρακτηριστικά και υπογράμμισε πως η ειδική απαξίωση που επιχειρείται από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θα περάσει και είναι κάτι που πλήττει συνολικά τη δημοκρατία μας.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο News 105,8 στις πρωινές διαδρομές για αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή. Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μια αλλαγή λοιπόν που θα συζητηθεί. Δεν είμαι φανατικότερος οπαδός της πρότασης, δεν έχω πιστεί ακόμα, είπε χαρακτηριστικά στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Δεν υπάρχει καμία αναταραχή στην ελληνική ομάδα. Ο Μητσοτάκης πρότεινε μια ιδέα, θα συζητηθεί στο σωστό χρόνο. Ναι. Σιγά την αναταραχή. Πρότεινε μια ιδέα, άλλη μια θεσμική μεταρρύθμιση. Εντάξει. Είναι το λεγόμενο γαλλικό
είναι
μοντέλο.
Είναι λύση όμως, είναι λύση.
Δεν είμαι προσωπικά πεπισμένος γι' αυτό.
Μάλιστα. Α, δεν είστε και τόσο σίγουρος.
Ναι, ναι, δεν είμαι από τους φανατικότερους προστήκτες, όχι.
Μάλιστα. Εσείς σε τι ακριβώς έχετε ένσταση, δηλαδή και επιφύλαξη, και πιστεύετε δεν είστε τόσο φανατικός.
Θέλω να μου εξηγηθεί πώς αυτό θα συμβάλλει στη θεσμική αναβάθμιση. Είναι μια ιδέα ενδιαφέρουσα. Το έχω μελετήσει στη Γαλλία. Θα γίνει συζήτηση στην κοινωνική ομάδα, στη Βουλή, στα όργανα. Θα γίνει. Δεν γίνει αυτή η συζήτηση ακόμα. Μα πιστώ.
Η συζήτηση αυτή λοιπόν έχει ξεκινήσει με φόντο τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία την τελευταία αυτή, ανάμεσα στους 11 βουλευτές, είναι και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Θεόφιλος Λιονταρίδης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές του δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη.
Η δική μου συνομιλία διαμεσολάβηση, θα το πω, δεν ήταν για την πληρωμή πλασματικών, ανύπαρτων ή μη νόμιμων δικαιωμάτων, αλλά για την επιτάχυνση της πληρωμής νόμιμων. Μάλιστα. 6 χρόνια καθυστερούσε να πληρώσουν την νόμιμη επιδότησή της, τα δικαιώματά της. Και φανταστείτε ότι πληρώθηκε για τα δικαιώματα του 2015, παρόλη την παρέμβασή μου, το 2025, δηλαδή 10 χρόνια αργότερα. Η παρέμβασή μου είναι μία και μοναδική. Για ένα φυσικό πρόσωπο, για μία αγρότησα, αν είναι δυνατόν αυτό, να το δεχτεί οποιοδήποτε, δηλαδή αυτό για το οποίο εργάζεται, μοχθεί, δουλεύει καθημερινά και έχει έξοδα, έχει...
Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Λιονταρίδη. Ακούσαμε τι λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα στην αντιπολίτευση και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση σε όλα αυτά. Είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγο από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι, με βάση τα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Art News Radio 105,8, ότι ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Γεωργιάδης, έχει βάλει το πλυντήριο στο φουλ, όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση την οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και 2 πρώην υπουργούς. Αναφέρει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ ότι από χθες απειλεί ότι όποιος βουλευτής αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια. Και σημειώνει, εφόσον λοιπόν, όπως γιατίνεται, ο κύριος υπουργός έχει δεχθεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, στο κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κύριο Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών, προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πει στην κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους, ως εδώ με την παρακμή, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Σε πολύ ψηλούς τόνους, η απάντηση μέσω του σταθμού μας προς τον Άδωνη Γεωργιάδη από τον εκπρόσωπο τύπου του ο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, υποστηρίξε ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναλάβει το ρόλο του κακού σε όλη αυτή την υπόθεση.
Ο κ. Γεωργιάδης δεν εκφράζει μία άποψη.
Αυτό γιατί έχει διαφορετικό βάρος.
Κάνει επιθέσει στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλο αυτό, αν δεν ήταν τραγικό, θα ήταν αστείο. Αν δούμε ότι η ίδια κυβέρνηση πριν λίγους μήνες κατέκρινε όποιον έλεγε ότι μπορεί και να βελτιωθεί λίγο η δικαιοσύνη. Αλλά κάρτινο σεβασμός και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εμπιστεύεται την ελληνική, αλλά όχι την ευρωπαϊκή, ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης λειτουργεί σαν λαγός του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να είναι μετριοπαθής και να κάνει βέβαια υποδείξεις ως ελεγχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τη διαδικασία και έχει αναλάβει το ρόλο του κακού ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος επιτίθεται απροκάλυπτα και με χυδαίο τρόπο στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Τόσο είναι ο σεβασμός αυτής της κυβέρνησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους θεσμούς της δικαιοσύνης. Το βλέπουμε.
Τώρα
κύριε Γεωργιάδη, θα δείτε την άποψή μου, δεν μπορεί να τον πάρει κανείς σοβαρά. Εδώ
πώς να μην πάρει στα σοβαρά, υπουργός της κυβέρνησης.
Ο υπουργός
Υγείας
βγαίνει και λέει: κάνω ρουσφέτια σε όλα τα κόμματα. Θα δημοσιεύσω ποια ρουσφέτια έχω κάνει. Δηλαδή είναι αυτή η εικόνα υπουργού, ο οποίος στην ουσία θέλει να πείσει την κοινωνία ότι είναι κανονικότατα ρουσφέτια. Να έρθει λοιπόν για να μας πει τι παράνομα ρουσφέτια έχει κάνει, τι νόμιμα
μα
έχει
δεν είπε
κάνει,
για παράνομα.
Να καταλάβουμε.
Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το παιχνίδι του απελπισμένου παίκτη, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο σταθμό μας στον Βασίλη Αμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Αυτό μπορώ να σας πω όμως είναι μια γενική αρχή, ότι επαναλαμβάνεται από την πλευρά της κυβέρνησης ένα παιχνίδι απελπισμένου παίχτη. Δηλαδή, πριν λίγους μήνες βγήκαν στη δημοσιότητα οι υποκλοπές. Ναι. Και βγήκαν οι δύο ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ράμα και τον κύριο Μενουδάκο και έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία. Τι έκανε η κυβέρνηση? Έκανε επίθεση κατά των δύο ανεξάρτητων αρχών. Έρχεται τώρα ο ΠΚΠ Τι κάνει η κυβέρνηση, αντί να κοιτάξει πώς θα συμμαζέψει τα ασημάζευτα, κάνει επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λες και έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασχοληθεί ειδικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση που αφορά τον κόσμο, τα social media και ειδικά τις οικογένειες με παιδιά. Την απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί το καλοκαίρι του 2026, με την Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες που προχωρούν σε ένα τέτοιο μέτρο, στοχεύοντας να ανοίξει τη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ξεκινώντας με τη viral κίνηση 6-7, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απόφαση μπορεί να φαίνεται αντιδημοφιλής, αλλά βασίζεται σε επιστημονικές ανησυχίες για την ψυχική υγεία των παιδιών. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6-7. Τώρα που έχω την προσοχή σας, παιδιά, γεια σας. Αυτό το βίντεο δεν θα είναι ούτε top, ούτε viral. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς. Και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί. Η επιστήμη είναι σαφής. Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζει. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο, αλλά απαραίτητο.
Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έστειλε επιστολή εντωμεταξύ στην πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen, ζητώντας ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο τέλος του 2026 για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Πάμε στον και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητάει στην επιστολή του προς την κυρία Ursula von der Leyen ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άγιε.
Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, σε αυτή την επιστολή που έστειλε μετά και την αναφορά του, πως στόχος είναι να πιεστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση, βάζει το επίκεντρο την ανάγκη προστασίας των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό και προτείνει θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού ορίου ενηλικίωση στα 15 έτη, εισάγοντας πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω από αυτό το όριο. Ουσιαστικά, οι προτάσεις του αναφέρονται στην επέκταση της ευρωπαϊκής πιλωτικής δράσης, επαλήθευση ηλικίας, ένα πλήρως συναρμοσμένο πανευρωπαϊκό πλαίσιο, την υποχρεωτική χρήση αυτού του τυποποιημένου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες που εξυπηρετούν χρήστες κάτω των 15 ετών, τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού ορίων ηλικίας στα 15 έτη, αλλά και την υποχρέωση επαναληπτικής επαλήθευσης ηλικίας στον εξάμεινο από τις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχή συμμόρφωση και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των περιορισμών. Τέλος, προτείνει τη δημιουργία ενός απλοποιημένου μηχανισμού συντονισμού και επιβολής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επιτρέπει και στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογούν από κοινού περιστατικά αλλά και να επιταχύνουν την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η ανθρωπότητα έχει μπει σε μια καινούργια εποχή. Ωραία εποχή, ενδιαφέρουσα εποχή, με πολλές δυνατότητες που δεν είχαμε εμείς στα νιάτα μας. Όπως όλα τα ωραία πράγματα, έχουν και πολλούς κινδύνους. Mm-hmm. Και τα social media και το διαδίκτυο γενικά δεν είναι ένα αθώο πράγμα. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για την ανθρωπότητα, αλλά που έχει και πολλούς κινδύνους. Mm-hmm. Και για τις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά μας, η κίνδυνη αυτή μπορεί να είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να εξάρουμε την πρωτοβουλία του κύριου Πρωθυπουργού σε αυτό το θέμα. Μπορώ να σου πω με τα πολύ του βεβαιότητα ότι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για μαθαίνεις, mm-hmm. ο κατάλληλος χώρος για μαθαίνεις ειδήσεις. Mm-hmm. Γιατί ναι, μεν έχουν ευκολία και πολλές ειδήσεις, αλλά μέσα έχουν και πάρα πολλά απολύτως ψέματα και φρικαλαία πράγματα. Επίσης, το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι έμπλεα τοξικότητας mm-hmm. και εθίζουν τους ανθρώπους ένα πολύ τοξικό λόγο. Και στην νεαρή ηλικία αυτό μπορεί να είναι πολύ μοιραίο για όλη τους τη ζωή.
Στη συνέχεια, βέβαια, οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, μιλώντας για ένα ψηφιακό ανάχωμα και την προστασία των ανήλικων, όπως τη χαρακτήρισαν την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο που έρχεται είναι πολύ απλό, που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθέτησης και λέει πως η απαγόρευση, η πρόσβαση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα social media. Ο κ. Παπαστεργίου, ο αρμόδιος υπουργός, εξήγησε ότι οι
ανήλικοι κάτω 15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook και πως την απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται απλώς για ανταλλαγή μηνυμάτων.
Το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται είναι ένα πολύ απλό νομοσχέδιο. Ένα πολύ απλό νομοσχέδιο το οποίο οφείλει να κινείται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου νομοθέτησης. Και λέει ξεκάθαρα το εξής, ότι απαγορεύεται η πρόσβαση των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κοινώς στα social media. Ποιους αφορά, είμαι σίγουρος ότι θα μας ρωτήσετε ποιες είναι αυτές οι πλατφόρμες, παρότι προβλέπονται και στο DMA και στο DSA. Μιλάμε για αυτές τις οποίες λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούν τα παιδιά μας και είναι Instagram, TikTok, λιγότερο χρησιμοποιούν, αλλά εμπίπτει το Facebook και το Snapchat. Τι δεν περιλαμβάνει, γιατί και αυτό χωράει αρκετή κουβέντα, δεν περιλαμβάνει τις πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούνται απλώς για την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του τώρα, ο κύριος Σκέρτσος εξήγησε κατά την παρουσίαση ότι το scroll χωρίς όρια κάνει κακό στην ψυχική υγεία των παιδιών. Πρόκειται για ένα αναγκαίο και ικανό μέτρο. Έχουμε ευθύνει, όπως ανέφερε, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν μονοσήμαντες λύσεις που μπορούν να δοθούν μόνο από ένα Υπουργείο. Τους τελευταίους μήνες έχουμε συνεργαστεί στενά με τα δύο Υπουργεία, αλλά και με άλλα Υπουργεία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό από όλες τις πλευρές. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών, της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξής τους. Απαιτούνται τεχνολογικές λύσεις για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Πρέπει να δούμε επίσης το ζήτημα των κυρώσεων, των αποτελεσματικών ελέγχων και κυρώσεων που θα επιβληθούν όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση αυτή σε εταιρείες τεχνολογίας, ώστε το πλαίσιο το οποίο θα εισηγηθεί, θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση και τελικά θα εφαρμόσει από 1η-1η του 2027 να είναι πρωτίστως αποτελεσματικό. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια συμμαχία προθήμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μαζί με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Δανία, η Γαλλία και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να επιστρέψουμε στις επιπτώσεις στην οικονομία από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ραγδαία πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Μια εξέλιξη που έρχεται ως άμεση συνέπεια των ανακοινώσεων για εκεχηρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το που κινούνται αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σοβαρή αποκλιμάκωση με βουτιά έως και 19% αντέδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου στην εκεχηρία. Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων σχεδόν 6 ετών. Το αμερικανικό αργό. Οι μετοχές ενισχύονται και τα ομόλογα κινούνται ανωδικά. Τι προεξοφλούν, Γρηγόρη, οι επενδυτές? Προεξοφλούν μια επαναφορά των ροών ενέργεια μέσω του στενού του ορμού, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και βελτίωση βεβαίως των προοπτικών για την οικονομία. Η πιο εντυπωσιακή διακύμαση καταγράφηκε η Γρηγόρη στο αμερικανικό αργό που ενδοσυνεδριακά υποχώρησε, όπως είπαμε, έως και 19%. Στη συνέχεια έχουν περιοριστεί ελαφρά βέβαια οι απώλειες, αλλά εξακολουθεί να κινείται με πτώση της τάξης 15% στα 94 δολάρια το βαρέλι. Το ευρωπαϊκό Brent ακολουθεί αντίστοιχη πορεία, υποχωρώντας έως και 16%, με την τιμή να κινείται στην περιοχή των 94 δολαρίων το βαρέλι. Πέρα από την πτώση όμως που διαπιστώνουμε και στα δύο συμβόλαια, διαπιστώνουμε και ένα κλείσιμο, Γρηγόρη, της ψαλίδας μεταξύ αμερικανικού αργού και Brent. Ένα φαινόμενο που είχε ενταθεί τις προηγούμενες συνεδριάσεις και μάλιστα το αργό είχε περάσει. Ήταν μεγαλύτερη τιμή του σε σχέση με τον Brent και αποτύπωνε πλήρως αυτή την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Εντυπωσιακή πτώση έχουμε σήμερα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, με πτώση έως και 20%, υποχώρηση έως και τα 42,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα επίπεδα δηλαδή προ-κρίσης. Έχει επανέλθει στα 44 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αλλά και πάλι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πτώση. Τώρα, να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι η προοπτική ομαλοποίηση των ροών από τα θανάτου ορμούς λειτουργεί πλέον ως πεταλίτης σαφώς για την πτώση των τιμών. Ωστόσο, η ναυτιλιακή αγορά προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα ψηλά γράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ναυτιλιακή αγορά, εκτιμάται ότι η επιστροφή στην κανονικότητα στα θανάτου ορμούς θα είναι αργή και υπό αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με επίσης με παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερες από 2 εβδομάδες για να επανέλθει μια σχετική κανονικότητα. Ενωτίθεται και ένα σχετικό ερωτηματικό, αν η διέλευση θα γίνεται πλέον ελεύθερα ή με τέλη διέλευσης. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν και το Ομάν σχεδιάζουν να επιβάλλουν τέλη διέλευση στα πλοία, Γρηγόρη, που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με τον Bloomberg περισσότερα από 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Κέπλερ, μεγάλο μέρος του εγκλωβισμένου στόλου αφορά κυρίως ενεργειακά φορτία. Να σημειώσουμε ότι πριν από την κρίση διέρχονταν από τα στενά 130 πλοία την ημέρα, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόλις 10 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Και σύμφωνα με το Reuters, 2 πλοία έχουν διαπλέψει το στενό του Ορμούς από την έναρξη της εκεχηρίας, αν και από τα ύδατα του Ιράν και όχι ακριβώς από την παραδοσιακή εμπορική ναυτιλιακή διαδρομή. Επομένως, έχουμε stand-by για το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τη διέλευση περίπου 800 πλοία που παραμένουν εντός του κόλπου. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα και για τους ακροατές και τις ακροάτες που μας ακούν και ίσως ταξιδεύουν είναι πότε θα περάσει αυτή η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην Αγγλία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητήριου ρύου τιμών του Υπουργείου, τα οποία είναι με χθεσινή ημερομηνία, η αμόλυβδη μέση τιμή εξακολουθεί να είναι πάνω από τα 2,07, όπως επίσης και το πετρέλαιο. Κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανση, σαφώς έχει ξεπεράσει το 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Στην Αγγλία βλέπουμε λίγο αμετάβλητες τιμές σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, δηλαδή σε σχέση με τις αρχές της εβδομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες της αγορές, μετά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσουν να φαίνονται οι πρώτες μειώσεις που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές και εφόσον βεβαίως, Γρηγόρη, όλα τα δεδομένα και στο πεδίο της Μέσης Ανατολής αλλά και στα στενά του Ορμούς
αν κυλήσουν όλα ομαλά, έτσι.
Με μία ομαλότητα. Ακριβώς. Ναι.
Άρα μετά, αν σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα δούμε μετά το Πάσχα να περνάνε στην Αντλία οι τιμές. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με φόντο τις εξελίξεις αυτές και τις ανησυχίες, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είπε εδώ στο News Radio 105,8 ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα στο ζήτημα των δικών της κοιτασμάτων. Για να τον ακούσουμε.
Αν μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα για την Ευρώπη, για μας, δηλαδή για το σπίτι μας και για την Ελλάδα ασφαλώς, είναι ότι πρώτον πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα ανανεώσιμα, ώστε να απεξαρτηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να προχωρήσουμε βεβαίως και την αποθήκευση και τα δίκτυα. Και βεβαίως είναι κάτι που εγώ το τονίζω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, αλλά ακόμη δεν είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να το ακούσουν, ότι πρέπει η Ευρώπη να ξανακοιτάξει, να δει που έχει δικά της κοιτάσματα. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο σημείο όλες οι οικονομίες ευρωπαϊκές να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 40% έως 90% από τα ορυκτά καύσιμα και να μην προχωρούμε σε έρευνες.
Και όλα αυτά ενώ είμαστε στην τελική ευθεία για τον εορτασμό του Πάσχα και τελευταία μέρα σήμερα να θυμίσουμε για την καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με τους έμπορους από τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά ότι θα αποτελέσει μια καλή ένεση ρευστότητας. Τα καταστήματα, να θυμίσουμε, λειτουργούν με εορταστικό ωράριο έως και το Μεγάλο Σάββατο, ενώ οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους για δώρα, λαμπάδες και ό,τι χρειαστεί για το εορταστικό πασχαλινό τραπέζι. Με αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στον εμπορικό αεροδρόμο της πρωτεύουσας στην Ερμού, ενώ οι καταναλωτές κάνουν τις τελευταίες πασχαλινές αγορές. Πάμε τώρα στην κεντρική αγορά, στη Βαρβάκιο, να δούμε τι λένε οι έμποροι και οι καταναλωτές για τις τιμές και πόσο εκτιμάται το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι. Εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπορτέρ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες του για τις τιμές και την κίνηση που υπάρχει στη Βαρβάκιο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σου πω ότι είμαστε στο στάδιο των ερευνών, έρευνα αγοράς δηλαδή από τους καταναλωτές, αλλά και αρκετές παραγγελίες, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, θα βρούμε εδώ τα ρύθια, τόσο το αρνί, όσο και το κατσίκι, από 12 ευρώ το κιλό, το ολόκληρο το ζώο, έτσι. Ναι. Είναι από 12 ευρώ το κιλό και πάει και προς τα πάνω βεβαίως, ανάλογα με το πόσο κάθε έμπορος έχει κοστολογήσει το προϊόν του. Από εκεί και πέρα οι σηκωταργίες τώρα θα είναι από 7 ευρώ, ενώ το χοιρινό από 5 ευρώ. Εκτιμάται ότι αύριο θα έχουμε περισσότερη κίνηση, καθώς είμαστε στο στάδιο, θα έλεγα, του, που οι καταναλωτές κοιτάνε τι θέλουν να αγοράσουν, κοιτάνε τιμές και περιμένουν να τους καταβληθεί και το δώρο στον ιδιωτικό τομέα, σήμερα τελευταία μέρα όπως είπες, για να δούμε πώς θα ανεβάσει ταχύτητα και αγοραστική δύναμη. Mm. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η Βαρβάκιος είναι ανοιχτή όλες τις μέρες από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, 5.30-6 ώρα το απόγευμα, παραμένει Μεγάλη Πέμπτη και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και το Μεγάλο Σάββατο θα είναι μέχρι το μεσημέρι. Τώρα, για το κόστος του εορταστικού τραπεζιού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, όπου κάνει καταγραφή των στοιχείων εδώ και αρκετά χρόνια, το φετινό εορταστικό τραπέζι για μια οικογένεια 4-6 ατόμων κυμαίνεται από 107,2 έως 156,2 ευρώ, μία αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι 7,8 με 9,3% Γρηγόρη. Οπότε θα είναι κάπως αυξημένο το κόστος του εορταστικού τραπεζιού φέτος, σύμφωνα πάντα με την ΕΣΕ, σε σύγκριση με το περσινό, με το 2025.
Δηλαδή. Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Διαφορετική εκτίμηση πάνω από τον Λευτέρη Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών του ΕΛΚΑ, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε βεβαίως για το κόστος αυτό του Πασχαλινού τραπεζιού. Για να ακούσουμε τι είπε.
Καταγράφουμε ένα πληθωρισμό στην τάξη του 2,4%, ο οποίος οφείλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Όσον αφορά το Πάσχα, τα προϊόντα που είναι πιο κοντά σε αυτό, έχουμε ανατιμήσεις στην κατηγορία του κρέατος, αλλά όχι στο αρνί κατσίκι. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι περίπου στα ίδια επίπεδα είναι η τιμή αρνί κατσίκι, είναι εδώ γύρω στα 12 με 13 ευρώ στα σούπερ μάρκετ, όπως ήταν και πέρσι. Η κατηγορία που έχει πάει χειρότερα το τελευταίο διάστημα, που είναι κυρίως τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, κυρίως τα λαχανικά, έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη, κυρίως τα πράσινα είδη, τα πιο φρέσκα, τα οποία λόγω των καιρικών συνθηκών τον προηγούμενο μήνα έχει πάει λίγο πίσω η παραγωγή του, δεν είναι τόσο μεγάλη παραγωγή. Δεν έχουμε επίδραση σε αυτά που συζητάμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ό,τι οι ανατιμήσεις συζητάμε συνέβαιναν ήδη πριν από τον πόλεμο και θα τις βιώναμε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από την εξελίξεων.
Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα, στην εμπορική αγορά, στο Καπάνι. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόλου, ο οποίο θα μα πει περισσότερα για την εικόνα και τις τιμές των πασχαλινών αγορών. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Κίνηση υπάρχει από το πρωί εδώ στην παραδοσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επαγγελματιών. Όπως λένε, δεν είναι η αναμενόμενη κίνηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αγοραστική δύναμη. Οι καταναλωτές κατεβαίνουν, βλέπουν, κάνουν τους υπολογισμούς τους, συνεχίζουν την έρευνα αγοράς για να βρουν καλύτερες τιμές. Οι τιμές πάντως είναι σταθερές όλες αυτές τις ημέρες εδώ στο Καπάνι, με αρνάκι και κατσικάκι, να ξεκινάει από τα 13 ευρώ και 50 λεπτά μέχρι και 15 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν βέβαια και με λιγότερα κιλά αρνάκι κατσικάκι, εκεί που είναι γύρω στα 2,5 με 4 κιλά, και κυμαίνεται η τιμή στα 11 με 12 ευρώ. Ωστόσο, περισσότερος κόσμος ψωνίζει μισό κατσικάκι αρνάκι ή κομμάτι. Και κάποιοι βέβαια παίρνουν χοιρινό. Οπότε από ό,τι φαίνεται θα έχει λιγότερα εδέσματα το πασχαλινό τραπέζι. Ευελπιστούν πάντως οι επαγγελματίες εδώ της αγοράς ότι και με την καταβολή του δώρου από σήμερα θα ξεκινήσει να ζεσταίνεται η αγορά τις επόμενες ημέρες.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με ανοιξιάτικο καιρό αναχωρούν οι πρώτοι εκδρομείς Μεγάλη Τετάρτη σήμερα και τον εορτασμό της Μεγάλης Γιορτής της Ορθοδοξίας.
Νάξο.
Για το Πάσχα, μέχρι πότε θα επιστρέψετε?
Σε καμιά εβδομάδα.
Θα περάσετε τέλεια.
Και εσείς το ίδιο, να είστε καλά.
Το ντεπόζιτο το γεμίσαμε. Εννοείται. Εννοείται. Καλύτερα εδώ, γιατί εκεί πέρα οι τιμές είναι λίγο πιο ψηλές. Πώς είδατε τις τιμές μέχρι στα ακτοπλοϊκά?
Εντάξει, όλα ανεβαίνουν, δεν πάει και τίποτα κάτω.
Έχετε γεμίσει ντεπόζιτο?
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Για πού ταξιδεύετε?
Για Πάρο. Για Πάρο.
Για πόσο θα κάτσετε?
5 μέρες.
Ακούσαμε εκδρομείς οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς και στο Σπύρο Δαρσινό, με την ανησυχία βεβαίως και το βλέμμα όλο στις τιμές των καυσίμων, αλλά και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια από το πρωί.
Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι τιμές τους?
Εντάξει, τώρα με αυτά που γίνονται, λογικές, βέβαια υπήρχαν και καλύτερες τιμές.
Πώς σας φαίνονται οι τιμές στα ακτοπλοϊκά μέχρι στιγμή?
Δεν το έχω κοιτάξει, για να κοιμάμαι ήσυχος.
Εντάξει, λίγο αυξημένες γενικά.
αλλά συνδυσμένο πια φαινόμενο.
Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο λιμάνι του Πειραιά και βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερο, να μας πει Χαρά για τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί και από εδώ και πέρα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 15 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά προς όλους τους νησιωτικούς προορισμούς και 30 πλοία θα αναχωρήσουν μέχρι το τέλος της ημέρας για τους κοντινούς προορισμούς στον Αργοσαρονικό. Τα πλοία ήδη φεύγουν για Αίγινα, Πόρο, Μέθανα με πληρότητα 100%. Κάθε μία ώρα αναχωρεί ένα πλοίο. Οι περισσότεροι θα μείνουν μέχρι και την εβδομάδα του Πάσχα. Κυρίως, όπως μας λένε, έχουν δικό τους σπίτι ή θα φιλοξενηθούν, γιατί μιλάμε για παρατεταμένες διακοπές διαρκείας. Στις 3 τώρα το μεσημέρι φεύγει πλοίο με πληρότητα 95% για Σαντορίνη, Ηρακλιά, Κάσο, Κάρπαθο, Σιτία και Ρόδο. Και επίσης το πρωί βρέθηκε εδώ ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Κικίλιας, μίλησε για την ασφάλεια των ταξιδιών με τα πλοία, για την παρουσία του λιμενικού που είναι εμφανής και απαραίτητη σε όλες τις πύλες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, όπου εξακολουθούν να φεύγουν τα πλοία του Αργοσαρονικού γεμάτα επιβάτες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαραγιαννοπούλου, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε το μήνυμα που έστειλε προς τους ταξιδιώτες ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας.
Παρακαλώ θερμά όλους. Είμαστε εδώ, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος βλέπετε παντού στο λιμάνι και σε όλα τα λιμάνια της χώρας για την ασφάλειά τους, για την εξυπηρέτησή τους, για να μπορέσουν να πάνε και να έρθουν στα νησιά μας, στα πανέμορφα νησιά μας, να περάσουν καλά όλοι οι άνθρωποι μας. Αλλά ακούγοντας παρακαλώ τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος, προσέχοντας, θα φύγουμε, θα ταξιδέψουμε με τάξη, με επαγγελματισμό. Θα εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και θα γυρίσουμε πίσω όλοι έτσι όπως πρέπει.
Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, αυξημένη κίνηση και γύρω από τα ΚΤΕΛ στον Κηφισό, καθώς πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν ο δικός με λεωφορεία.
Πηγαίνω πύργο Ηλίας, θα κάτσω 10 μέρες. Εντάξει, ωραία θα είναι. Πηγαίνουμε οικογενειακά, θα κάνω τις βόλτες μου, δουλειές, όλα.
Πάω Βέρεια για 6 μέρες περίπου, μέχρι την Τρίτη του Πάσχα.
Πάμε λοιπόν σε ένα χωριό. Στα Πριόνια Γρεβενών, πρώτη φορά και ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
Ανοιξιάτικος είναι σήμερα και σήμερα μάλλον ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, ωστόσο αυτό μην μας ξεγελά γιατί από αύριο αλλάζει το σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες, με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Ερνιούς η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη.
Σήμερα περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στον κεντρικό υπηρετικό κορμό τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και μετά. Και πλέον ο καιρός δεν θα είναι τόσο ανοιξιάτικος όσο τις προηγούμενες ημέρες.
Και με τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
Όντως, θα αρχίσει σιγά-σιγά να πέφτει και η θερμοκρασία. Να επισημάνουμε βέβαια ότι οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και αυτό είναι καλό γιατί διευκολύνει τις μετακινήσεις στα πελάγη. Και έτσι πηγαίνοντας τις επόμενες ημέρες τώρα, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, θα είναι μέρες με άστατο καιρό. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο. Ωστόσο, αυτές γενικά οι βροχές θα είναι λίγες.
Θα δυσκολέψουν πρόσκαιρες, δηλαδή τους εκδρομείς του Πάσχα.
Μπορούμε να πούμε πως όχι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Απλώς ένα σκηνικό έτσι κάπως πιο λιγότερο ανοιξιάτικο και ευχάριστο. Οι άνεμοι επίσης μέχρι 5-6 μποφόρ δεν θα δημιουργούν κανένα πρόβλημα.
Αυτός ο μελαγχολικός καιρός που είπαμε.
Ακριβώς.
Που ταιριάζει και με την ημέρα.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Πάμε στο Μεγάλο Σάββατο.
Πάμε και στο Μεγάλο Σάββατο. Στο Μεγάλο Σάββατο που τις προηγούμενες ημέρες φαινόταν ότι θα έχουμε κακοκαιρία, αυτό πλέον δεν το δείχνουν τα προγνωστικά μας στοιχεία. Επιμένει ένας άστατος καιρός με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήδη θα έχει πέσει θερμοκρασία από τη Μεγάλη Παρασκευή. Κάποιες τοπικές βροχές θα τις έχουμε το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά κυρίως και μέσα στο Αιγαίο. Ωστόσο, δεν θα είναι κάτι το σημαντικό, κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα.
Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του καιρού. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας τώρα, κυρίες και κύριοι, θα καταφθάσει η ελληνική αποστολή στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην χώρα μας. Πάμε στα Ιεροσόλυμα και στον απεσταλμένο του Ερνιούς, τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Ιεροσόλυμα. Να πούμε για αρχή ότι έτσι τα ξημερώματα είχαμε και εδώ δύο πυραυλικές επιθέσεις. Βεβαίως, αναχαιτίστηκαν πάνω από τα Ιεροσόλυμα. Καταγράψαμε, ίσως και με τον Ηλία, τον κριτικό για την κάμερα του Εθνιούς, τις δύο τελευταίες πριν από αυτήν την κατάπαυση του πυρός, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, δεν υπάρχει ακόμη, δεν είναι ξεκάθαρο το αν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τους περιορισμούς και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία υπάρχουν εντός του ναού της Αναστάσεως, αν θα υπάρχει κόσμος. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει, αλλά θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τον αριθμό του, των κληρικών που θα βρίσκονται. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπονται 15, συν τον υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος θα φτάσει το πρωί του Σαββάτου εδώ στα Ιεροσόλυμα, θα φτάσει, θα μεταβεί ο δικός από το Τελαβίβ στο Πατριαρχείο και από εκεί με τον Πατριάρχη και τους αγιοταφείτες πατέρες στον ναό της Αναστάσεως. Θα ακολουθήσουν μια εσωτερική διαδρομή που υπάρχει, βεβαίως και εκεί υπάρχει η αστυνομία η οποία θα ελέγχει αν θα μπει κάποιος παραπάνω σε αριθμό ή κάποιος από τους πιστούς. Απαγορεύεται ήδη από την έναρξη του πολέμου η συγκέντρωση του κόσμου σε ιερούς τόπους εντός της παλιάς πόλης. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί ακόμη και στην είσοδο της παλιάς πόλης. Επιτρέπονται κυρίως κάτοικοι, κάποιοι οποίοι δεν έχουν δουλειά να επισκεφθούν τέτοιους τόπους. Άρα υπάρχουν διπλωματικές επαφές ώστε να φτάσει με ασφάλεια και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην τελετή αυτή.
Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Ιεροσόλυμα και από τα Ιεροσόλυμα, κυρίες και κύριοι, πίσω εδώ στην Αθήνα για να δούμε τι γίνεται με το Fuel Pass. Και είχαμε τα αρχικά προβλήματα όταν άνοιξε η πλατφόρμα. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζει τώρα η διαδικασία. Η Κατερίνα Γράβου θα μας πει περισσότερα. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το Fuel Pass. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου στις 12 το μεσημέρι, οι αιτήσεις είχαν ξεπεράσει τις 610.000, συγκεκριμένα 610.480. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι καθώς οι πληρωμές γίνονται εντός 48 ώρων από την υποβολή και την έγκριση της αίτησης, όσοι υπέβαλαν τη Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται να δουν εντός της ημέρας τα ποσά είτε στην άλλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του voucher.gov.gr οι διοκτήτες οχημάτων που αφημί τους λύγει σε 4, 5, 6 και 7. Μεγάλη Πέμπτη ως οι διοκτήτες οχημάτων που με αφημί και λίγοντα σε 8, 9 και 0. Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα, από τις 10 του μήνα μέχρι για το τέλος του μήνα, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα αφημί.
Κατερίνα Γράβου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στα της Μέσης Ανατολής, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να σύνταξη. Είχαμε νέα ανάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο, Έλενα.
Θα λέγαμε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Λέει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι θα συνεργαστούμε στενά με το Ιράν, με μία, όπως έχουμε αποφασίσει και καταλάβει, νέο πιο παραγωγικό καθεστώς της Τεχεράνης. Αναφέρει επίσης ότι το Ιράν δεν θα έχει εμπλουτισμένο ουράνιο και ότι επίσης θα συνεργαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν για να σκάψουμε, όπως λέει, και να απομακρύνουμε την πυρηνική σκόνη που άφησαν πίσω τους συμβομβαρδισμοί από τα Β2. Έχουν εντοπιστεί αυτά τα σημεία, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις εννοεί, και δεν έχουν αγγιχθεί από την ημέρα των επιθέσεων. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι έχουν συμφωνηθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία του σχεδίου. Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι η αμερικανική πρόταση στα 15 σημεία. Και επίσης ότι μιλούν με το Ιράν για την άρση των δασμών και των κυρώσεων. Μάλιστα. Επίσης, σε μια δεύτερη ανάρτηση που έκανε μετά από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι σε όποιες χώρες παραδίδουν όπλα στο Ιράν θα τους επιβληθούν δασμοί από τις ΗΠΑ 50%.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο Ισραήλ, παρά τη συμφωνία για αναστολή των εχθροπραξιών, συνεχίστηκαν οι κατάρρευθαν επιθέσεις. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ιρνιού Τελαβίβ, ο Γιώργος Σιδέρης.
Ο δρόμος προς την πλήρη ειρήνευση φαίνεται ότι περνά μέσα από πολλές μεταβλητές την ώρα που το Ισραήλ δέχεται με βαριά καρδιά αυτή την δεκαπενθήμερη κεχηρία. Ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι ο Λίβανος αποτελεί ένα ξεχωριστό μέτωπο και ήδη αυτό συμβαίνει σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς έχουν ξεκινήσει νέοι βομβαρδισμοί. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστεί το μέτωπο του Λιβάνου, και αυτό το μεταδίδει το πρακτορείο Καν, το Ισραηλινό, ενδεχομένως να έχουμε και νέο κύκλο αντιπαράθεσης, στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου τώρα πριν από λίγο φέρεται να έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι ο Λίβανος έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία κεχηρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Για το Λίβανο τώρα η περιφέρεια του βορείου τομέα έχει εκδώσει μια σκληρή ανακοίνωση προς την κυβέρνηση λέγοντας ότι αν σταματήσει το μέτωπο αυτό τότε μιλάμε για μια πρώτης τάξεως αποτυχία. Πειρά υπάρχουν κατά του Βενιαμίν Νετανιάχου και από την αντιπολίτευση, καθώς κατηγορείται ότι δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους στρατηγικούς στόχους. Πριν τις ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπήρξε και άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ακόμη μια φορά να επισημαίνει τους φόβους του για την κρίσιμη αυτή καμπή στην οποία βρίσκεται το μέτωπο με το Ιράν. Και τέλος στο πεδίο πρέπει να σου πω ότι ο στρατός λέει ότι από τις 3 τα ξημερώματα δεν έχει βομβαρδίσει περιοχές του Ιράν παρά την επιθετικότητα της Τεχεράνης η οποία την ώρα που βλέπαμε τις ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για την 15η κατάπαυση η Τεχεράνη εκτόξευε βαλιστικούς πυράβλους.
Λοιπόν, και από το Τελαβίβ πάμε στο Παρίσι τώρα, γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε εξαιρετικά θετική την πάυση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή. Η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την υποκριτήριά μας, θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας. Νωρίς το πρωί ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο σε μορφή συμβουλίου ασφάλειας και άμυνας έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γάλλος Πρόεδρος χαιρέτησε αυτή την προσωρινή εκεχηρία αλλά με πάρα πολύ ήπιο ύφος και προειδοποίησε ότι θα ήθελε να περιληφθεί μέσα και ο Λίβανος σε αυτή την εκεχηρία, γιατί νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ δεν ήθελε εκεχηρία στο Λίβανο. Το δεύτερο στοιχείο, το υπενθύμησε ο Γάλλος Πρόεδρος, είναι ότι έχουν δουλέψει εδώ και εβδομάδες από την αρχή ουσιαστικά της σύραξης για μια συμμαχία αμυντική, την υπογράμμισε με την συνδρομή των Ιρανικών αρχών για να εγγυηθούν την ελεύθερη πλοήγηση των στενών του Ορμούζ.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ και τον Ολυμπιακό χθες με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Ακριβώς, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ειδικότερα ο Παναθηναϊκός, να με επιτρέψει στα ταπεινή μου άποψη, πάντα έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη Βαρκελόνη εκτός έδρας. Κάποια στιγμή κερδίζει με 32 πόντους, ισοπαίδωσε πραγματικά την Μπαρτσελόνα και εκεί που ήταν εκτός στα όρια να μπει στα δεκάδα, τώρα στη δεκάδα. Τώρα έχει βάσιμες ελπίδες να αποκριθεί ακόμα και στην εξάδα. Επίσης εξαιρετικός και Ολυμπιακός εντός έδρας. Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης και σε ένα μεγάλο βαθμό θα είναι πρώτος στην τελική κατάταξη. Από την άλλη, απόψε Μούρθια ΠΑΟΚ έχει να υπερασπιστεί ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία το συν-6 του πρώτου αγώνα. Αν κερδίσει ή χάσει μέχρι 5 πόντους, τότε παίρνει την πρόκριση για το τελικό. Απόψε όμως έχουμε και δύο παιχνίδια καταρχήν. Champions League, Paris Saint-Germain, Liverpool και Barcelona Atletico στις 10 η ώρα. Ενώ και τρία σημαντικά παιχνίδια για την παραμονή στην κατηγορία κατά play-out. ΑΕΛ Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος και Βισχιά.
Και βέβαια έχουμε και τη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ αύριο στη Μαδρίτη για το Conference League, έτσι.
Με τη Ράγιο Βαγεκάνου, σωστό, έτσι, το πρώτο παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και νομίζω έτσι αισιόδοξη καθώς είναι σε καλή κατάσταση τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, οπότε θέλουν να φύγουν από τη Μαδρίτη με ένα θετικό αποτέλεσμα, αν όχι νίκη, ακόμα και μια ισοπαλία, ώστε να είναι ευκολότερη η ρεβάνς της Αθήνας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχιση συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η RTB, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.